Ekber Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda bitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarmyz çekýä. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasyna welaýet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinip awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adatly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Gepleýär Adatly Radiosi. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň yerli habarçylary şu hepde ýurdun ýylatynyň agyz suw bilen öpçünçiligine ýüzeýi bolýan meselelerini öwrenip, ýurt ýolbaşçylarynyň suw meselesinde berýän wadalarynyň doly berjaý edilmeýändigini, sebitleriň köp ýerinde adamlaryň arasy agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny habar berdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bodulýanlygyny aňladý. Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary esasynda güýje girilen suw kodeksi ýylatyň, ýagny suwdan peýdalanjylaryň Türkmenistanyň kanunçuluğuna bellenen tertipde özleriniň suwdan peýdalanmagy bolan hukuklaryny gorumaga haklydygyny aýdy. Emma ýaşaýjylar adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli synçynyň sözlerine göre repressiv çärelerden çekinip hatta suw haklaryny hem sorap bilmeýärler. Şol wagtda gazyň gelýän milliardlarça dollaryň başga ikinji derejeli gurluşyklara sarp edilmegi bilen suw meselesiniň çözülmezligini terişde ýetmezligi bilen düşündirmegi mümkin näligini aýdýan synçylar hem bar. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklary barady söhbeti kardeşim Maksat Ataýewiň mart ýetindäki ýagdaýlara syny bilen başlaýarys.
Mara vilayetinin kevr etraplarını ve ova yerlerini arası ağız su bilen öpçünçülük ulgamlarının yağdayı göz güynilığını galiyar. Kevr genişlikler ağız su öpçünçülüğünü su kuyuları ve su hudanları bilen öz baştak gidirmeye çalışıyar. Bu aralıkta şehir yerlerini yaşayıcılar merkezleştirilen su öpçünçülük ulgamlarının kadasız iş tertibinden ve yaramaz hilinden şikayet ediyar. Adatlık radyosunun havaçları gün orta günü orta sevitin ova yerlerine ve sevit payitahtına su öpçünçülük ulgamlarının yağdayına uğrenni. Türkmenistan'ın rayetler esasan merkezleştirilen merkezleştirilmedik ve öz baştak su üpçünçülük ulgamlar arkalı ağız su bilen üpçün ediliyar. Kabir sevitlerin su üpçünçülüğüne su daşayıcı uluğu seriştirilerinden hem peydalanılıyar. Şehir yerler merkezleştirilen su deskalarının etrapları ve ova yerleri köplünç merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan, yerası sulardan, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanıyar. Adatlık radyosunun habarçılarının gün orta günü or sevitte yanı yakına geçiren gözlükleri yol ötön Türkmen gala bayramalı ve qaroğum etraplarının qaramağındaki genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağız su üpçünçülüğüne esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulardan ve su hudanlarından peydalan yanıklarını görközü. Murgap deryasının gün vatar yakasına yerleşen yol ötön etrabının kabir genişliklerine hususana çöl yerlerinin alkımında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarından peydalan yerler.
Genişliklerin yaşayıcıları uluğ seri işlerilen yaplardan su daşadıp hocalıklardaki beton su hogullarını doldurýarlar. Hoguzdaki suň çägesi aşak çökenden sonra onu içimlik su hökmünde kullanýarlar.
Diýip bir oba yaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garagum kanalının yakasını yerleşen Türkmen gala etrafının zähmet kengeşliğine yerli hocalıklar ağız su üpçünçülüğüne su kuyularının pedalını yerler.
Adamlar 15-20 metr çunlukta kalan kuyulardan bedir evlen su çekip su çiyerler.
Deyip yerli yaşayıcı gururun verdi. Ova yaşayıcılar 1990 yılların birinci yarımına zähmet kengeşliğine merkezleştirilmedik su üpçünçülük ulgamlarının ornaştırılanlığını, su krantlarının oturdulanlığını, bolgunluğuna aydyarlar. Yine soňluk bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasalanmadyk bolan çok çägeli suwy akyp başlapdyr.
Hatta käteler suw kranlarından ot çöp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol löwürlerde owalarda peýda bolan neşekesler ýerin aşagyndaky turbalary ogurlap satyp başladylar.
Deyip Zähmet Keňeşçiwiniň bir ýaşyjysy gurrun berýär. Şeýlelikde yerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başdaky suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmen galaý etrafynyň 40 kilometr töweregi demirgazykda ýerleşen Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrlygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşen Mekan Keňeşçiwiniň ýaşyjylary öz owalaryny suw geçirjilerinin çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyny diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar.
Biziň owamyzda